Resnik je urbano naselje u beogradskoj opštini Rakovica. Izgrađeno je na mestu nekadašnjeg sela, u brdovitom podavalskom kraju, okruženo selima Pinosava, Jajinci, Rušanj i novim naseljima Kijevo i Miljakovac 3, Sunčani breg. Kroz Resnik, koji je smešten između Avalskog puta i Ibarske magistrale, prolazi kružni put obilaznice oko Beograda, koja povezuje sve puteve koji vode ka i od Beograda, a najkraći pravac do centra grada udaljenog 15 km vodi kroz Rakovicu, Topčider i preko Senjaka. Selo Resnik je nastalo naseljavanjem Srba iz južnih krajeva tokom 19. veka, naročito u vreme kralja Milana i srpsko-bugarskog rata 1885. godine. Ime je dobilo po imenu lekovite biljke resnik ili konopljika. Posle Drugog svetskog rata sa razvojem mašinske industrije u Rakovici, pojavila se potreba za radnicima i počelo je doseljavanje ljudi iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Zbog rešavanja stambenih potreba zaposlenih, u Resniku je izgrađeno urbano naselje za 10.000 ljudi, koji je danas poznat pod imenom Stare zgrade. 90. godina prošlog veka je na nekadašnjim njivama starosedelaca poljoprivrednika, čuvenih po proizvodnji mladog sira i kiselog mleka, započeto novo naselje koje je trebalo da se prostire sve do Avale, pa je nazvano Avala grad. Mnoge porodice prognane iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i sa Kosova i Metohije su u Resniku našle trajni smeštaj, ali je mnogo i onih koji žive u bivšim radničkim barakama, kao u kolektivnom izbegličkom kampu, skoro bez osnovnih uslova za život. Tako se od popisanih 16.000 dolazi do realnih 20.000 stanovnika Resnika. U naselju radi veliki broj zanatskih radnji i trgovina, obdanište, osnovna škola, dom zdravlja i dve mesne zajednice. Glavna atrakcija u Resniku je Veštačko jezero, nastalo 80. godina prošlog veka, izgradnjom brane koja je sprečila izlivanje Topčiderske reke i poplave na železničkoj stanici. Zvanično ime jezera je Resničko, ali ga svi znaju po neobičnom narodskom imenu Pariguz. Veruje se da to ime ima veze sa navodno lekovitim blatom, koje se vadilo na tom mestu i lečilo zdravstvene probleme sa hemoroidima. Jezero ima površinu od 8 hektara, bogato je ribom i omiljeno je mesto za izletnike i ribolovce. Druga poznata lokacija je brdo Straževica, između Resnika i Kijeva, čuveno zbog podzemne vojne baze ukopane na dubini od 100 metara i projektovane da može da podnese nuklearni udar. U toku NATO agresije, Straževica je svakodnevno bombardovana svim vrstama projektila, ali baza je sve izdržala. Posle rata je napuštena i kroz Straževicu je prokopan tunel, koji je u sklopu saobraćajne obilaznice oko Beograda. Na oko 2 km od Resnika nalazi se manastir Rakovica, građen u 15. veku i poznat je po tome što su u njemu sahranjeni neki članovi vladarske porodice Obrenović, zatim jedan od vođa prvog srpskog ustanka Vasa Čarapić i nekadašnji patrijarsi Srpske pravoslavne crkve Dimitrije i Pavle. Akademija Oxford i žiteljima ovog dela Beograda može da ponudi usluge prevoda i overe svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ali i profesionalno osposobljavanje, tačnije rečeno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za mnoge poslove koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručnosti, obuku za rad na računarima u skladu sa svim savremenim standardima, kurseve stranih jezika koje vode visoko kvalifikovani i vrlo iskusni predavači, kao i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita namenjenu budućim gimnazijalcima, srednjoškolcima i studentima. Prevodioci i sudski tumači Resnik. Jezički stručnjaci koji čine profesionalnu ekipu Akademija Oxford su diplomirani filolozi sa vrhunskim poznavanjem svojih radnih jezika, koji su takođe od nadležnih državnih organa dobili potrebnu licencu za rad. Prevodioci i sudski tumači Resnik vrlo dobro poznaju gramatička, pravopisna, sintaksička i druga pravila jezika za koje su specijalizovani, a mnogi od njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što svakako kvalitet prevoda koje mogu da ponude podiže na znatno viši nivo, a klijentima pruža potrebnu sigurnost da će u našem prevodilačkom centru dobiti ispunjenje svih zahteva, maksimalno profesionalno i efikasno. Kako se pored prevođenja naši stručnjaci bave i legalizacijom novih dokumenata prema zakonski utvrđenoj proceduri, odlično poznaju sve aktuelne propise i regulative, kao u ostalom i stručnu pravnu terminologiju, zastupljenu u pisanim materijalima koje obrađuju. Zahvaljujući bogatom profesionalnom iskustvu, neospornim stručnim kvalifikacijama i odličnim organizacionim sposobnostima, prevodioci i sudski tumači Resnik svojim klijentima omogućuju da na jednom mestu, za relativno kratko vreme i po cenama koje se mogu smatrati i više nego povoljnim, dobiju i prevod i overu traženih službenih materijala i da nakon obrade odmah mogu da ih upotrebljavaju u praksi. Prema materijalima koji im se poveravaju na prevod i overu, kao u ostalom i prema korisnicima svojih usluga, prevodioci i sudski tumači Resnik ophode se krajnje profesionalno i korektno, budući da ih na to obavezuje zakletva koju su položili pre stupanja na dužnost. Važno je naglasiti i da su svi članovi našeg stručnog tima prošli predviđene provere podobnosti za obavljanje jednog ovako odgovornog posla i pomenutom profesionalnom zakletvom se obavezali na rad u skladu sa zakonom, ali i na maksimalno poštovanje privatnosti svojih klijenata i čuvanje svih podataka koji im se tokom rada otkrivaju. Budite dakle sigurni da će vaši materijali biti zaštićeni od bilo kakve nepoželjene upotrebe i da ćete osim preciznog prevoda i legalizacije novog dokumenta u skladu sa zakonom, kod nas dobiti svu sigurnost koja vam je potrebna, ali i zagarantovanu diskreciju. Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Resnik? Obrada službenih spisa počinje njihovim prevođenjem na traženi jezik. Ovaj posao je vrlo zahtevan i traži punu koncentraciju, budući da se očekuje da prevodioci i sudski tumači Resnik celokupan sadržaj osnovnog dokumenta tačno izraze na ciljenom jeziku. Pri tome, veoma moraju da vode računa o preciznosti prevoda stručnih izraza i termina, s obzirom na to da ove reči moraju biti sasvim jasno i nedvosmisleno izražene, jer čine osnovu samog zvaničnog dokumenta. Tokom prevođenja, prevodilac i sudski tumač Resnik striktno se pridržava gramatičkih, pravopisnih, sintaksičkih i drugih pravila jezika na koji prebacuje dotične sadržaje, a novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, koji se koristi u službenim materijalima i vrlo je prepoznatljiv i karakterističan po hladnom i objektivnom izražavanju, dominantnom korišćenju zvanične pravno-administrativne terminologije, bez emotivnih elemenata ili naracije, a uz izraženu jednoobraznost, ukalupljenost i bezličnost. Bilo kakva dvosmislenost je nedopustiva, pa se stoga koriste reči i izrazi koji imaju jasno i nedvosmisleno značenje, kako bi se izbjeglo bilo kakvo nerazumevanje ili dvojako tumačenje napisanog teksta. Urađen prevod prolazi dve kontrole pre samog čina overe. Prvu će uraditi upravo prevodioci, a zatim drugu lektori, pa će se tako korigovati i najsitnije greške, nepravilnosti i nepodudaranja sa originalom i prevod će se dovesti u savršen oblik. Na ovom mestu počinje postupak legalizacije prevedenog materijala i odmah na njegovom početku vrši se detaljno i vrlo pažljivo upoređivanje dokumenta na novom jeziku sa njegovim originalom, koji se našim stručnjacima iz tog razloga također mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak vrši se u cilju utvrđivanja potpune jednakosti prevedenog i izvornog teksta, kako prema sadržaju, tako i u pogledu korišćenih stručnih izraza i termina, kao i stila izrade. Ukoliko pomenuta dva spisa u svemu odgovaraju jedan drugom, prevodilac i sudski tumač Resnik overava prevod svojim pečatom, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj. Potpisuje ga i na taj način mu obezbeđuje mesto među pravno važećim službenim materijalima, koji se slobodno mogu upotrebljavati u međunarodnom pravnom saobraćaju. Prevodilac i sudski tumač Resnik kvalifikovan je za rad sa sledećim jezicima. U Prevodilačkom centru Akademije Oxford sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava mogu biti prevedene u okviru više od 40 jezika koji se govore kako na području Evrope, tako i u ostalim delovima sveta. Pored uobičajenog prevoda na srpski jezik, ili pak u obrnutom smeru, sa našeg na neki drugi jezik, prevodilac i sudski tumač Resnik vrlo često radi i prebacivanje sadržaja službenih materijala u okviru uvek traženih i najrasprostranjenijih jezika po broju govornika, kao što su engleski, francuski, ruski, nemački, španski i portugalski. Klijentima možemo da ponudimo i prevode koji na jednoj strani obuhvataju neki od jezika naših suseda, poput recimo mađarskog, bugarskog, makedonskog, bosanskog, rumunskog, albanskog ili hrvatskog. Prevodioci i sudski tumači Resnik poseduju potrebne stručne kvalifikacije i za rad sa italijanskim, slovenačkim, grčkim i turskim, zatim arapskim, poljskim, češkim, slovačkim, kao i sa holandskim, ukrajinskim, kineskim, japanskim i jezicima koji se svrstavaju u skandinavsku grupu, poput recimo švedskog, finskog, danskog i norveškog. Iako se latinski jezik već vekovima tretira kao mrtav jezik, budući da se nigde ne koristi kao govorni, i u današnje vreme je zastupljen u pisanoj stručnoj literaturi, koja se odnosi na farmaciju, veterinu, medicinu ili pravne nauke. Te prevodilac i sudski tumač Resnik klijentima može da ponudi i prevode koji se tiču pomenutog jezika. Budući da su poznavaoci persijskog, estonskog, hebrejskog, korejskog, romskog i pakistanskog vrlo retki na našim prostorima, ovi jezici se nalaze u ponudi mnogih prevodilačkih centara, ali Akademija Oxford svojim klijentima može naravno da omogući i prevodilačke usluge koje se odnose na neki od njih, budući da su neki od poznavalaca pomenutih jezika također članovi našeg stručnog tima. Prevodi i overu zvaničnih spisa kod nas mogu dobiti i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, s obzirom na to da smo angažovali i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da brzo i lako obave potrebni posao. Usluga po kojoj je prevodilački centar Akademije Oxford poznat među svojim klijentima jeste direktno prevođenje koje obuhvata dva strana jezika. Preciznije rečeno, prevodilac i sudski tumač Resnik je u toj meri stručan, opšte informisan i obrazovan, iskusan i umešan u prevođenju, a posjeduje i širok spektar različitih interesovanja i afiniteta, te je kadar da materijal izvorno sačinjen na nekom jeziku koji nije naš maternji, odmah u jednom potezu prebaci na ciljeni strani jezik. Isti posao se zapravo u većini ostalih prevodilačkih agencija obavlja postupno, u skladu sa principom korak po korak. Tačnije rečeno, zvanična dokumenta se prvo sa osnovnog jezika prebacuju na srpski, pa tek u drugoj fazi sa srpskog na ciljeni strani jezik. Tako ovaj postupak traje duže, a usluga će više i koštati. S obzirom na to da su u tu svrhu angažovani stručnjaci različitih profila. Sa druge strane, prevodioci i sudski tumači Resnik sve obavljaju efikasno, direktno, maksimalno profesionalno i korektno, te su zaista za preporuku kada su prevodi ovakvog tipa u pitanju. Naši jezički stručnjaci će u svakoj situaciji dati svoj maksimum i posao koji im je poveren završiti u što kraćem vremenskom periodu. Ipak, ukoliko klijent nije u prilici da prihvati ponuđene termine, budući da mu je prevedeni dokument potreban zaista brzo, možemo da uradimo i takozvani hitan prevod materijala, koji je karakterističan po tome što tada stranka sama može da odredi rok koji joj najviše odgovara za završetak prevoda. Prevodioci i sudski tumači Resnik će ispoštovati sve njene zahteve i maksimalno profesionalno i stručno obaviti posao u navedenom terminu. No budući da tada rade pod znatno većim pritiskom i u težim okolnostima od uobičajenih, cena ove prevodilačke usluge biće viša od uobičajene, s obzirom na to da tada klijent pored osnovnih troškova plaća i iznos takozvane takse za hitnost. Visina ovog dodatka određuje se shodno broju prevedenih strana, ali i prema vremenskom periodu koji je našim stručnjacima ostavljen za završetak prevoda. Što je naime taj rok kraći, iznos takse će biti viši. Inače, cena prevodilačke usluge se formira prema broju obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Resnik slede pravilo svoje profesije koje predviđa da jedna strana prevedenog teksta sadrži tačno 1800 slovnih mesta sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard se primenjuje kod svih tipova pisanih materijala, te tako važi i za zvanične spise, iako jedna njihova strana u najvećem broju slučajeva obuhvata znatno kraći tekst od pomenutog. Prevodilac i sudski tumač Resnik može da prevede i overi sledeća dokumenta. U našem prevodilačkom centru profesionalno se obrađuju svi tipovi zvaničnih dokumenata i javnih isprava, čiji se sadržaj vrlo precizno prevode na traženi jezik, a zatim i overavaju prema zakonski utvrđenoj proceduri. U okviru ličnih dokumenata, prevodioci i sudski tumači Resnik prevode i overavaju pasoš, vozačku dozvolu, ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, ali i saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih i mnoga druga dokumenta, vezana samo za ličnost jedne osobe. Kako se danas većina poslova obavlja u domenu više država, prisutna je i potreba za overenim prevodima različitih dokumenata koje se koriste u poslovnim transakcijama, vođenju preduzeća i uopšte u međunarodnom biznisu. Tako prevodioci i sudski tumači Resnik profesionalno obrađuju sve tipove poslovnih ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i slični, ali i statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilans stanja, revizorske izveštaje, ulazne i izlazne fakture, izvode iz Agencije za privredne registre, APR-a i različite poslovne odluke. Kod nas možete dobiti i overene prevode godišnjih izveštaja, osnivačkog akta preduzeća, poreskog identifikacionog broja, PIB-a, bilansa uspeha, potvrda o kvalitetu proizvoda, finansijskih izveštaja i ostalih srodnih pisanih materijala. Prevodilac i sudski tumač Resnik kvalifikovan je i za obradu takozvane tenderske dokumentacije, to jest dokumenata koja se koriste za učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu. Tu između ostalog spadaju obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. U našem prevodilačkom centru možete dobiti overene prevode spisa koji su potrebni za vođenje međunarodnih sudskih procesa i uopšte za obavljanje ostalih pravnih poslova koji obuhvataju više država, budući da prevodioci, sudski tumači, resnik mogu profesionalno da obrade različite pravilnike, izveštaje, licence, sertifikate, ovlašćenja, punomoćja i pravno zasnovane sporazume, kao što su, na primjer, ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slični. U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti i overene prevode različitih sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je recimo presuda o razvodu braka, ali i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, preciznije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država. Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i stručne pisane materijale iz oblasti nauke, građevine i tehnike, pa prevodilac i sudski tumač resnik radi i sa naučnim i tehničkim patentima, uputstvima za rukovanje, deklaracijama proizvoda, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, kao i sa građevinskim projektima sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom. Vrlo pažljivo i posvećeno, prevodioci i sudski tumači resnik pristupaju obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, s obzirom na to da se ovi pisani materijali direktno odnose na zdravlje i živote ljudi, jer ih klijenti mahom traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili tretmana uvoznim lekovima i preparatima. Iz ove sfere prevodimo i overavamo lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda kao i raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima. U slučaju da želite da se školujete ili usavršavate u nekoj stranoj zemlji, ili da recimo u inostranstvu zasnujete radni odnos, morate imati overene prevode različitih dokumenata koje se tiču obrazovanja, a kojima ćete moći da potvrdite nivo svoje školske spreme ili pak način rada u konkretnim obrazovnim institucijama. Tako iz ove oblasti, prevodilac i sudski tumač resnik profesionalno obrađuje diplome i sve dodatke koji uz njih idu. Svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena, kao i uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i mnoga druga dokumenta ovog tipa. Overeni prevodi različitih potvrda, uverenja, izjava, saglasnosti, zahteva ili dozvola biće vam neophodni ako želite da podnesete neki zahtev u inostranstvu ili ostvarite konkretna lična prava, pa će za vas prevodioci i sudski tumači resnik u potpunosti obraditi potvrdu o mestu boravka, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o neosuđivanosti, nasledničku i sve ostale vrste zvaničnih izjava pojedinaca, a uz to i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o redovnim primanjima, dozvolu za boravak, potvrdu o redovnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koje se vrlo često traži i u svim zemljama je aktuelna, budući da je neophodna za sklapanje braka sa nekim stranim državljaninom ili državljankom. Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač resnik? Iako sasvim opravdano verujemo da su prevodi koje urade naši stručnjaci jedni od najkvalitetnijih koje možete dobiti na ovim prostorima, prihvatit ćemo i da, ukoliko to od nas tražite, samo overimo dokument koji je na traženi jezik preveo neki drugi stručnjak, a ne članovi profesionalne ekipe Akademije Oxford. U ovakvoj situaciji također smo obavezni da u potpunosti poštujemo predviđenu proceduru legalizacije, što znači da ćete morati na uvid da nam dostavite originalni dokument, kako bi prevodilac i sudski tumač resnik mogao da ga uporedi sa prevodom koji imate, jer je dužan da se, pre nego što uradi zvaničnu overu, uveri da prevedena i originalna verzija konkretnog spisa zapravo predstavljaju isti materijal, da su samo napisane različitim jezicima, a zapravo se potpuno podudaraju u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih izraza i termina, kao i stila kojim su napisane. Ukoliko su svi pomenuti uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Resnik će na prevod staviti svoj jedinstveni pečat i svojeručni potpis. Ovim činom je potvrdio da materijal na novom jeziku može u zvaničnom pravnom prometu zauzeti mesto izvornog spisa i da ga u toj formi može prihvatiti bilo koja institucija jednog sistema. Ako se pak dogodi da prevodilac i sudski tumač Resnik ne može da overi vaš prevod, s obzirom na to da je ustanovljeno da on u nečemu odstupa od osnovnog materijala ili da sadrži druge greške i nepravilnosti, možemo također da vam pomognemo. Svakako da nećemo nuditi da naši stručnjaci ponovo prevode dotični spis na ciljeni jezik, jer bi to bilo nepotrebno gubljenje i novca i vremena. Umjesto toga, prevod koji imate ćemo prepustiti našim lektorima i korektorima, koji će za vrlo kratko vreme uraditi stručnu redakturu spornog teksta. Prvo će naime izvršiti detaljan jezički pregled i prevoda i originala. U svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta. Ispraviti eventualne slovne, gramatičke, pravopisne i stilske i druge jezičke greške. I također proveriti prevod stručnih izraza i termina. I ukoliko je potrebno, izvršiti odgovarajuće korekcije, budući da ove reči moraju biti vrlo jasne i precizne, kako bi se isključila bilo kakva mogućnost dvostrukog tumačenja. Kada se završi intervencija naših stručnjaka, imat ćete materijal na jeziku koji ste tražili, uređen u skladu sa svim pravilima obrade zvaničnih dokumenata, pa ćete odmah nakon overe moći da ga upotrebljavate u praksi. Na koji način ostvariti saradnju sa našim stručnim timom? Ukoliko procenite da su prevodioci i sudski tumači Resnik prave osobe za obradu vaših zvaničnih materijala, morate nam na uvid dostaviti originalna dokumenta ili makar njihove regularno overene fotokopije, jer u suprotnom prevodilac i sudski tumač Resnik neće moći da do kraja sprovede obradu vaših spisa. Materijale koje želite da prevedemo i overimo možete lično doneti u neku od naših beogradskih filijala, tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko drugih detalja naše saradnje. Imate također i mogućnost da dokumenta na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke od kurirskih službi koje deluju na području glavnog grada. Isključivo u slučaju da vam je potreban hitan prevod, materijale možete skenirati i poslati na naš mail, jer je to najbrži način dostave, a u ovakvoj situaciji ne smemo gubiti ni sekund dragocenog vremena, ukoliko želimo da vaše zahteve ispunimo u predviđenom roku. Ipak u opisanom slučaju, imat ćete obavezu da nam naknadno, na neki od pomenutih načina, a svakako pazeći na rok koji ste odredili za završetak prevoda, donesete ili pošaljete originalne spise, kako bi prevodilac i sudski tumač Resnik mogao da ih u postupku overe sravni sa prevodima. Kada se materijali na novom jeziku zvanično legalizuju, zajedno sa originalima će vam biti vraćeni, a mi vam nudimo mogućnost da ih lično podignete u nekom od naših predstavništava u Beogradu ili da u posebnom zahtevu navedete adresu na koju želite da vam ih mi pošaljemo. Ovu uslugu poverit ćemo Pošti Srbije, koja će dokumenta dostaviti u vidu preporučene pošiljke ili pak kurirskoj službi sa kojom duže vreme uspešno sarađujemo na ovom polju. Ukoliko vam mi šaljemo dokumenta, to je usluga koju ćete platiti sasvim odvojeno od troškova prevoda, overe, redakture i drugih poslova koji su za vas u konkretnom slučaju obavili naši stručnjaci. Cena ove usluge formira se na osnovu važećeg cenovnika angažovane službe, a najverovatnije ćete troškove izmiriti prilikom preuzimanja materijala, plaćajući direktno kuriru na ruke. Sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Resnik mogu da vam ponude nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome će vam dati i ovlašćeni službenici u svim našim beogradskim poslovnicama. Overa zvaničnih dokumenata i javnih isprava apostil pečatom. Overa prevedenih materijala apostil pečatom je formalnost koja se sprovodi shodno odredbama Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo oko 100 država. Predviđeno je zapravo da apostilirani materijali mogu bez ograničenja da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica, bez potrebe da budu naknadno proveravani ili legalizovani. Apostil overa ni u jednom slučaju ne isključuje legalizaciju koju sprovodi licencirani sudski tumač, ali se ovaj postupak ni ne vrši na isti način kod svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Tako recimo ima onih kod kojih se prvo radi overa apostilom, a zatim prevodilac i sudski tumač sadržaj konkretnog dokumenta prebacuje na traženi jezik i sprovodi overu svojim pečatom. U drugim slučajevima, prvo jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla, a zatim se dati materijal overava apostil pečatom. Ima situacija kada se traži da osim teksta konkretnog materijala i sam sadržaj apostila bude preveden na ciljeni jezik, budući da je ovaj pečat urađen u obliku štambilja, u kojoj su na propisan način uneti traženi podaci. U najvećem broju slučajeva, dovoljno je apostilirati samo prevedena dokumenta, no ponekad se zahteva da apostil pečat bude i na prevodu i na originalu. Valja napomenuti i to da apostil overa nije predviđena za sve vrste zvaničnih dokumenata, te se tako recimo nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava koje su neposredno povezane sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom. U Republici Srbiji overu apostil pečatom sprovode predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, te budući da prevodioci i sudski tumači Resnik nisu zaduženi za pomenutu vrstu legalizacije, oni nemaju ni obavezu da budu upoznati sa svim pojedinostima ovog postupka. Stoga će vam u vezi sa apostiliranjem dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju gde ćete se o svemu moći detaljno da se raspitate. Tom prilikom je vrlo bitno da ovlašćenom sudskom službeniku tačno kažete koji dokument želite da overite apostilom, kao i zašto planirate da u budućnosti koristite konkretne overene prevode, jer ćete na taj način dobiti validne i upotrebljive informacije. Ukoliko se utvrdi da je za vaš konkretni materijal potrebno apostiliranje, nadležnoj službi osnovnog suda predajete odgovarajući zahtev i podnosite original materijala koji treba da se overi, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Kako do informacija o apostil overi? Sva obaveštenja u vezi sa postupkom apostiliranja dokumenata koje će se koristiti u inostranstvu možete dobiti u nadležnoj službi nekog od tri beogradska osnovna suda, ali kao stanovnik Resnika koji se nalazi na području opštine Rakovica, najbolje će biti da se obratite drugom osnovnom sudu koji je nadležan za ovaj deo Beograda, a nalazi se na Vračaru u Katanićevoj ulici broj 15. Informacije o apostil overi možete dobiti i u Višem sudu koji se također nalazi na Vračaru u Timočkoj ulici broj 15. U ovoj instituciji, osim službe overe, radi i prvostepeno parnično odeljenje i drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda. Nadamo se da smo ovim tekstom uspeli da objasnimo sve u vezi sa postupkom obrade službenih spisa i načinom rada naših stručnjaka. Ali ukoliko imate bilo kakvih pitanja, nemojte oklevati da nam se obratite mailom ili telefonom ili lično dođete u neku od naših poslovnica u Beogradu i tamo porazgovarate sa ovlašćenim službenikom. Svakako ćemo nastojati da vam pružimo što detaljnije odgovore. Ako procenimo da je i to potrebno, zakazat ćemo vam besplatnu konsultaciju sa nekim od naših eksperata.